Ještě jednou dobré páteční dopoledne u Zelených světů. My jsme v minulých dvou dílech odpovídali na vaše posluchačské dotazy, kterých se nám sešlo skutečně hodně. Já doufám, že jsme všechny tazatele odpověďmi uspokojili a apeluji na vás, přátelé, pokud by vás cokoliv ze světa rostlin zajímalo nebo trápilo, nebuďte na to sami a podělte se o tu vaši radost nebo starost s námi. Telefonní číslo, e-mail i adresu budeme diktovat na konci dnešního dílu, tak si připravte k ruce papír a tušku, ať si všechno můžete zaznamenat. A třeba si uděláte nějakou tu poznámečku i z témat, která dneska probereme. Já se moc těším hned na to následující povídání, protože Pavel si pro nás připravil novinky, které se objevily na trhu se zahradnickými doplňky a pomůckami. Navíc mohu slíbit pozvání do botanické zahrady v Utrechtu a taky Pavlovo zelenosvětské zamyšlení o motýlech. Předtím ale písnička.
My jsme přednedávnem, Pavle, mluvili o zahradnických novinkách, o nových rostlinách, které se objevily na holandském plantáriu. Já bych na to maličko navázala, ale trošku jinak, že bychom nemluvili o novinkách ve světě rostlin, ale o novinkách v zahradnických technologiích, pomůckách, o něčem, co zahrádkáři zpříjemní práci, zpříjemní život. Je něco takového?
Každý rok se objevují nové a nové věci, které mohou zase ten zahradkářský život posunout o jednu úroveň trošičku výše. Já budu mluvit o věcech, které jsou opravdu nové, které jsem potkal na cestách, neviděl jsem je ještě u nás, ale myslím si, že to je jenom otázka krátkého času, než alespoň některé z nich k nám dorazí a budou moct osobně potěšit zahradkáře. Jedna z takových věcí, které mě nadchly a docela jsem z toho byl takový jakoby až šťastný, tak jsem viděl krásné taškové květináče. Jedná se v podstatě o nádoby na pěstování rostlin, které nejsou z pevné hmoty, ale je to v podstatě jakoby látka, která slouží k tomu samému účelu jako klasický pěstební květináč. Ale tím, že ten květináč je lehký, že to je z látky, dá se dobře vyprat, dá se dobře skladovat, takže v období, kdy není využitý, tak nezabírá tolika místa. A navíc má některé další vlastnosti, které mi také přijdou celkem zajímavé.
Ano, ty vlastnosti mě budou rozhodně zajímat, protože už jsem si představila, jak mám doma takový taškový květináč a prosákne mi vodou a jsem z toho úplně nešťastná, tak doufám, že k tomu by nedošlo.
To jsem zase já možná řekl špatně. Tyto nádoby nejsou ani tak určené na pěstování někde v bytě, ale spíše venku na zahradě nebo na terasách. Jedná se vlastně o to, že to je materiál, který, a to je zajímavé, a to se mi na tom líbí, tak byl vyrobený vlastně ze starých použitých plastových láhví a je to vlastně recyklace toho plastu, takže to je první kladný bod. Druhý kladný bod těchto nádob spočívá v tom, že to má látkový charakter, takže když je ten květináč zalitý, tak on je schopen se částečně jakoby nasáknout tou vláhou, takže pomáhá rostlinám hospodařit s vodou. A další zajímavost je v tom, že ty květináče mají různý tvar, že to nejsou jenom obyčejné tašky, jako bychom my byli zvyklí, ale třeba existují různé kapsy, které se dají pověsit na balkon nebo na plot a vlastně pomocí těch kapes se dá dosáhnout pěstování jakoby ve vertikálním prostoru, takže ten efekt nebo ty možnosti toho pěstování se právě za použití těchto materiálů rozšiřují.
Teď jsme si v tom udělali jasno, Pavle, takže tyhle ty květináče jsou vhodné na ven. Já už jsem se hrozila, že mi bude protékat voda z taškového květináče na nábytek. Co takhle něco ale do interiéru?
Pro interiér mám jeden ještě lepší tip a to je věc, která mě opravdu nadchla, protože jsem objevil na jedné z cest takové jakési, nevím, jak by to správně pojmenoval, řekl bych asi světelný rám, že to je takové správné jméno pro tu věc. Jedná se v podstatě o umělé osvětlení pro pěstování rostlin v interiéru. Ale není to jenom tak ledajaká obyčejná lampička, ale jedná se o soustavu LED žárovek, které svítí přesně tím spektrem, které je pro rostliny přijatelné. Takže za pomoci tohoto osvětlení můžeme pěstovat rostliny v běžném interiéru a to dokonce i v interiéru, kde vůbec není k dispozici denní světlo.
Aby si to naši posluchači dokázali dobře představit, vy jste mi to přirovnával a na základě toho já si to dokázala představit. Přirovnával jste to k jakési televizi?
Ano, ta televize to je, myslím, dobré srovnání. Ono těch světilek je několik typů. Nejzajímavější to opravdu připomíná televizi, respektive rám televize, protože obrazovku by mohly tvořit ty rostliny, ale je to jednoduchý, tenký, stříbrný nebo černý rám, na kterém jsou z horní části umístěné ty LEDkové lampičky. Některé jsou bílé, některé jsou fialové, některé jsou trošku jakoby do zelena. A v kombinaci dávají světlo, které je pro rostliny akorátní k životu. To znamená, že klidně v nějaké hale, kde vůbec není okno, můžeme instalovat tento rám. On je nejenom praktický, ale je i designový, takže to vlastně způsobuje takové velmi příjemné osvětlení té místnosti. Je tam prostor asi pro nějakých 12 květináčků, velikosti kolem 8 až 10 cm. A tam můžeme pěstovat v jarním období sadbu, rajčata, nebo celer, nebo papriky, tak aby ty rostliny nebyly vytažené. A nebo během celého roku nějaké listové saláty, nebo bazalku, nebo nějaké jiné bylinky. Takže myslím, že to je věc, která by takovou tu kulturu toho pěstování zahrádkářského i v bytě mohla posunout zase o stupínek někam jinam.
To je dobrá příležitost, abychom fotografie těchto produktů, které u nás ještě nejsou na trhu, ale jistě brzy budou, abychom je umístili na náš rozhlasový web budějovice.rozhlas.cz sekci pořady a tam se určitě, milí posluchači, podívejte a pokochejte se tou nádherou. My budeme s Pavlem Chloubou opět cestovat po zahradách. Do jakéže se vydáme tentokrát, Pavle?
No tentokrát, Hanko, zavítáme do holandského města Utrecht. Navštívíme botanickou zahradu, která je nejstarší botanickou zahradou v Holandsku a jednou z nejstarších botanických zahrad Evropy pravděpodobně. Velmi stará, založená někdy v 17. století. A je to místo, které je minimálně jednou za život zajímavé vidět.
Když si představím botanickou zahradu, vidím tam skleníky a spoustu rostlinek. Tak jak vypadá to v Utrechtu?
My jsme botanickou zahradu v Utrechtu navštívili letos v srpnu a musím říct, že možná budou ještě lepší termíny pro návštěvu tohoto místa, protože tam je velké alpinum. Jsou tam krásné miniskalky vytvořené, to jsou rostliny, které kvetou hlavně v jarním období. Takže moje zahradnická fantazie mi napovídá, jak to tam musí být krásné v tom jarním čase. Nicméně my jsme to viděli v čase pozdního léta a ten efekt, ta krása už byla lehce na ústupu. Tím vůbec neříkám, že to bylo škaredé, bylo to jenom lehce na ústupu, ale byla ta zahrada pro nás zajímavá jinak, protože když spolu mluvíme v zelených světech o různých rostlinách, které třeba využívají různé národy pro léčení nemocí anebo pro barvení látek, tak tyhle ty užitkové rostliny jsme právě mohli v Utrechtu botanické zahradě sledovat naživo.
Co to bylo za rostliny a jak se dalo vydedukovat to následné zpracování té rostliny?
Rostliny byly krásně popsané, ale byly popsané v holandštině, takže těm vlastním textům jsme nerozuměli, ale když vidíte záhon, kde je napsáno textilie plantain, tak je úplně jasné, že jsou to rostliny, které dávají jakési vlákna, nebo barvířské rostliny jsou taky celkem známé, ale my jsme to mohli vidět na jednom místě. Takže třeba rostliny, které se používají jako léčivé nebo šamanské, nebo různé rostliny, které využívaly různé kmeny vzdálených národů pro léčení různých nemocí. To tam všechno bylo, jedovaté rostliny. Bylo to zajímavé pro člověka, který je malinko, alespoň lehce poučený, co má hledat. Takže z tohoto pohledu moc zajímavé místo.
Zaujaly mě šamanské rostliny, Pavle. Mluvili jsme kdysi o šalvěji, třeba z etnobotanického hlediska. Co jste tam našel zajímavého v téhle oblasti?
No tak tam byly pohromadě na jediném záhoně. A to je to krásné a to cené, že člověk nemusí bloumat vlastně po celém prostoru té zahrady a na jednom místě to je všechno pohromadě. Tak tam třeba byly datury, rulík, to je známá rostlina, která roste místy v naší přírodě, ale ne až tak moc často. Byly tam různé druhy lilku, to jsou všechno rostliny, které mohou způsobovat bláznivé sny nebo různé takové skoro až jakoby omamné efekty. A velmi důležité dodat, že vůbec nejsou hezké. To je prostě zelené bílý nějaké, vypadá to jako plevel a vlastně často to i plevel je, který míjíme na teplých polích a vůbec nás nějak moc nenatchne. Ale bylo to tam pohromadě, aby ty rostliny vlastně vypěstované člověkem, takže ten návštěvník může jít za tím, co na té botanické zahradě zajímá nejvíc. Nebo některé záhony byly třeba rozdělené podle typu soukvěti. Rostliny na nich vypadaly velmi obyčejně, ale pro studenty biologie je to velmi poučné, protože tam je vidět, jak vypadá jeden typ soukvěti, druhý typ soukvěti, třetí typ soukvěti. Takže ten prostor je didaktický a myslím si, že může být pro určité skupiny lidí velmi prospěšný.
Možná na závěr, když se pro vás dneska řekne botanická zahrada v Utrechtu, Co vám jako první naskočí na mysl?
No možná to, Hanko, budou skleníky, protože ve skleníkách v botanické zahradě jsme pobyli poměrně dlouhou dobu. Ty skleníky jsou velmi dobře udělané. Je tam vysoký skleník pro vysoké tropické rostliny a potom je tam soustava sbírkových skleníků. To je možné pozorovat třeba různé typy orchidejí, ale opět nejenom ty nejkrásnější orchideje, ale i takové ty drobné, trošku nenápadné. Různé druhy léčivých rostlin jsou tam k vidění, i tropických, které jsou ve skleníku. A potom trošku samostatně stojí skleník, který není příliš veliký a sám o sobě není příliš nápadný, ale je extra zajímavý, protože není to skleník, který je kvůli rostlinám, ale je to skleník, který je založený kvůli motýlům. A je to podívaná rozhodně velmi pestrá a zajímavá, protože v tom skleníku jsou vysazené rostliny, které jsou zejména kvetoucí, aby ti motýlci měli z čeho žít. A jsou tam motýly z různých částí světa, poletují tam prostě ve svých barevných kreacích. Je to velmi hezká podívaná, velmi atraktivní i pro děti, protože vidí něco, co běžně ve volné přírodě u nás v našem klimatickém pásmu není možné vidět. A je to věc, která prostě je jiná než všechno ostatní v té botanické zahradě. Mimochodem, snažil jsem se nějaké motýly vyfotit, ale vůbec to není jednoduché.
A já už teď, Pavle, naprosto chápu, proč se fejeton, který za malou chvíli naši posluchači uslyší, jmenuje Ze života motýlu. Děkuji za to pěkné povídání a my se na ten fejeton budeme těšit po písničce. Tvůj svět je můj. Písnička dozněla, no a teď už, Pavle, zmiňovaný fejeton Ze života motýlu.
Nedávno jsem měl v krátkém časovém sledu možnost navštívit dvě velmi zajímavé zahrady. Jedna z nich byla zahradou botanickou, druhá spíše rozkvetlým městským parkem. Každá z nich byla v jiné zemi, ale spojovala je jedna společná věc. Byla to expozice živých tropických motýlů. Představte si malý tropický skleník plný exotických, převážně kvetoucích rostlin. Ty se tu předváděly ve své plné kráse v charakteristickém tropickém klimatu. Velké vedro a vysoká vlhkost vzduchu jim evidentně vyhovovala, takže tu bujel krásný život v těch nejkrásnějších barvách tropického lesa. A aby to nebylo málo, krásu rostlin ještě doplňovala jemná elegance motýlých křidel, které něžně přeletávaly napříč celým skleníkem. Předvádět tropické motýly se poslední dobou stalo docela módní záležitostí. Jejich neobvyklé tvary i barvy dokážou zaujmout jak děti, tak i jejich rodiče. Za krásou motýlu se všechny věkové skupiny rády vypraví do botanických zahrad, neboť jinak by pro stejný zážitek museli procestovat půlku světa, od venezuelských pralesů až po tajemný Madagaskar. Od zahradníků je to nepochybně velmi dobrý počin, neboť při obdivování motýlu mohou svým hostům tak trochu nenápadně podstrčit alespoň pár rostlin a upozornit i na jejich kvality. Ale ještě zpátky k motýlům. V botanických zahradách to funguje malinko jinak než ve volné přírodě. Až na výjimky, tam motýle obvykle prožijí celý svůj život na jediné lokalitě. Z vajíček se vylíhnou malé housenky, které se později po vykrmení zamotají a vytvoří kuklu. A v ní, jakoby mávnutím kouzelné hůlky, dojde k obrovské změně, aby počase z kukly vylezl motýl, jehož barevnost nám tak často bere dech a uvolňuje projevy nežnosti. Do tropických skleníků zahrad se barevní krásavci dostávají už ve formách kukel, které zahrady nakupují od specializovaných chovatelů. Jinak by to ani nemohlo fungovat, neboť druhová pestrost motýlu by si žádala minimálně stejnou pestrost rostlin, které si jednotlivé druhy vybrali do svého jídelníčku. Nehledě na to, že by na jediném místě tropického skleníku nebylo asi ani možné nabídnout těmto rostlinám optimální podmínky. Vevnitř by to byla úplná hrůza. Listy rostlin by byly ukousané, dírkaté anebo uvadlé. Po stromech i tropických keřích by lozila spousta housenek, které by s apetitem sobě vlastním sežrali vše, co by se jim postavilo do cesty. A jsme u jádra pudla. Ze zážitku by najednou bylo všude plno emocí, neboť pravda ze života motýlu není vždy jenom příjemná. Než se vyvine krásný dospělý jedinec, musí předtím existovat housenka. Může být hladká i chlupatá, někdy nenápadná a jindy zas hruzostrašně barevná. Vždy však bude hladová a žravá. Tak už to je, každému motýlu předchází housenka. Proto to mají tato zvířátka v lidském vnímání pořádně těžké. A rozhodně to není jenom problém motýlů, které houfně poletují ve sklenicích botanických zahrad. Týká se to i našich motýlů, které létají po loukách a zahradách. Jistě jste si všimli, že zahradníci poslední dobou upozorňují na kvetoucí rostliny, které na motýly působí jako dobře fungující magnet. Živé motýly jsou na zahradě opravdovou ozdobou a mnozí z nás se z jejich přítomnosti upřímně radují. Abychom si ale této krásy mohli plnohodnotně užívat, musíme trochu změnit sami sebe. Na housenky bychom neměli nahlížet jako na ohavné, chlupaté a nenáviděné příšery, na které hned vytahujeme nějaký chemický útrejch. Housenky jsou prostě miminka motýlu a pokud se neobjeví v dramatickém množství, jsou přirozenou součástí přírodních dějů. Navíc jsou jednou z nejdůležitějších složek potravy mnoha ptáčků, jejichž přítomnost nás na zahradě těší stejně jako něžná stvoření poletující motýlu.
Já jsem v úvodu našeho dnešního povídání slibovala kontakty na nás, pište nám náměty k natáčení, které by vás zajímaly. Ptejte se na to, co vás na zahradě trápí, ale klidně se nám svěřte i s vašimi pěstitelskými úspěchy. Buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz nebo na náš telefonní záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. No a co dodat na závěr? Snad jen příjemnější a veselější život s rostlinami. To vám přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.